Yaxi beats on the beat.
Mutu nungbani san. Tinga wazi ngono kunabani san. Funu lwazo ngono mamela batal. Ndanukala kase akavela. Imba zamo zamo ndenda funda ngazo. Bulelu Yehova ndise kulo mhlaba. Ngobomi bamu for imi bono yam. Daketu shika elamu for imi ngono yam. Babe siti ndise intwana for eso skribo sam. Sakumbula nfake lizala nlandelu bizo lwam. Tato mkulu yam patakabi ndo yo gamba kwam. Kwa teto namu ndingevam dundisingi kamva lam. Fast forward nga mshanje lapa ndipilu mbono wam. Izi ndo asko mtebelele ngendele nda nkinga ngay. Ngoku nkonda ngono ngteni kheko lamla nine kala. Zinwe ndizbole ya pekhautini ndenda traumatize. Azanga ndikinga ndabeteka ndibuyele kaya. Ndabuya npopi pills ndabeteka kwa pela nenga. Kuba eli khauti andibam kwa pelu kwaza. Ndacho nakumbuli kheko lam. Utingu mbani sani. Tinga wazi ngono kuna bani sani. Funu lwazo ngono mamela batali. Ndanukala kase akavela. Imba zamo zamo ndenda funda ngazo. Bulelu Yehova ndise kulo mhlaba. Ungacelisi time alarm. Benqwenela uqala ntshate phambi kobantu benabantwana. Kodwa uhamba kwam ekhaya ndahluleka ukuziphatha. Phofu kwandisesekhaya benokubhaqwa xa ndicala. Tamkhulu wam nomakhulu wam ubebehlala bendiyala. Khula kwam mandichaza inyani bendingumntu onovaya. Khala lam kuphela ndibanjwa njengomalume wam. Abahlali bebehlala benyelisa ifemeli yam. Bawo wam enkosi ngosigcina isidima sasekhaya. Kuma mntana uxolo kakhulu ngempazamo zam. Malume uthanda ngathi bangaxelisa wena oayak. Kumni nawo funa wazi mfethu nguwithemba lam. Imikhuba yeli rhawuti andibam kwaphela ukwazi.
Mamela badala mfethu ngifani nam.
Ndatsho ndakhumbula ixheko lam.
Impilo yesitrato majidalkisha.
Ucinga ungubani sani. Ucinga wazi ngcono kunabani sani. Funa ulwazi ngcono mamela badala. Ndanukala khase akavelanga. Imba zamo zamo ndenda funda ngazo. Bulelu Yehova ndise kulo mhlaba.
Bulelu Yehova ndise kulo mhlaba.